viņu finanšu aprēķini liecina par to, ka tajā laika posmā, uz kādu mēs maksimāli varam piedāvāt nomas līguma termiņu, kas ir 30 gadi, diemžēl neapmaksājās, tur arī pastāv dažādi riski, tāpēc arī atteicās.
Bet vai tie paši potenciālie nomnieki arī varētu gribēt šo ēku pirkt?
Tādus signāls mēs saņēmām. Ja tā ēka tiek iegūta īpašumā, tā ir pavisam cita interese, cita investīcija un viss atkarīgs no cenas, protams. Sākotnējā cena varētu būt ap 4 miljoni. Tas ir oficiāls vērtējums, kur ir veids neatkarīgs vērtētājs, mēs esam pasūtījuši un tāds tas ir. Bet uzskatīsimies, protams.